Este reto do modo galego paréceme que está moi ben, xa que pode axudarnos a que nos acostumemos a falar galego cando normalmente non estamos acostumbrados a facelo. A min, sinceramente, costame bastante porque eu estou moi acostumbrado a falar castelán, pero con algo de esforzo poderei conseguilo.